Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, pasal-pasal yang ada dalam konon atau hukum syariah di Aceh dinilai tidak bisa melindungi anak-anak dan perempuan dari tindak kekerasan seksual yang menyasar mereka. Salah satu kasus di Aceh yang baru saja menyita perhatian publik adalah dibebaskannya seorang terdakwa pelaku yang sudah dihukum di pengadilan tingkat rendah tetapi kemudian dibebaskan di tingkat banding di Mahkamah Syariah Aceh. Aliansi Masyarakat Sipil Aceh menilai ada sejumlah pasal dalam konon atau hukum syariah di Aceh yang tidak berpihak kepada anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual. Saya mendiskusikan persoalan ini dengan Asyarul Husna dari aliansi ini dan berikut perbincangan selengkapnya.
Soal yang sidang kemarin, saya tidak mau terlalu jauh ke kasus secara spesifik. Saya ingin menanyakan secara umum saja, apakah problem-problem semacam ini pernah terjadi sebelumnya selain pada kasus yang terakhir ini?
Pernah. Ada beberapa kasus juga sebelumnya yang seperti ini. Itulah kenapa kita mau minta kanunnya itu direvisi, Mas. Sebenarnya itu karena ini bukan kasus pertama begitu. Misalnya nih ya, yang paling saya ingat adalah kasus perubahan hukuman, kasus pemerkosaan juga di Aceh Selatan yang awalnya itu sudah diputus 90 bulan lalu berubah hukumannya jadi 90 kali cambuk, itu misalnya. Kan ada jauh sekali, meskipun di kanun jinayat itu nilainya satu cambukan sama dengan satu bulan, tapi tentu beda kan sebenarnya secara nilai, meskipun dikonversi begitu di kanun jinayat. Itu salah satu kasus yang amat sangat kami ingat gitu.
Artinya konversi hukuman dari kurungan ke cambuk itu secara prinsip harus direvisi begitu?
Yang kami minta sebenarnya bukan itu, Mas. Bukan soal itu. Yang kami minta adalah pasal 47 dan 50 itu dicabut dari kanun jinayat. Karena itu kan pidana ya, itu bicara soal pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak gitu. Nah itu dicabut, kita mintanya itu sih.
Kalau itu dicabut berarti membutuhkan dasar hukum baru kemudian?
Enggak, karena Indonesia kan punya undang-undang perlindungan anak. Jadi dipakai saja undang-undang perlindungan anak yang menurut kita itu lebih komprehensif.
Jadi kembali ke hukum nasional begitu ya?
Iya, karena itu yang memang lebih setidaknya lebih baik, Mas.
Memang memungkinkan.
Memungkinkan sekali, cuman apa ya? Inilah dia ya, pemerintah kita nih. Kita juga meminta sebenarnya Mendagri nanti memang kalau memang dikonsultasikan itu mohon diterima karena mencabut dua pasal itu tidak merusak syariat Islam secara keseluruhan. Kan Indonesia nih kayaknya ada perasaan gak enak nih karena namanya itu kanun jinayat gitu kan. Jadi seolah-olah ketika mau minta revisi kanun jinayat ini seolah-olah kan enggak perlu syariat Islam. Padahal kan bukan itu. Nah ini sebenarnya soal perasaan-perasaan begitu aja. Kita juga minta kesediaan Mendagri nanti untuk tolong diterima, tolong dibantu ini gitu.
Kalau itu kita arahnya mau ke situ, apa yang pertama bisa dilakukan misalnya oleh masyarakat Aceh sendiri atau teman-teman aktivis di sana?
Ya, kita meminta ya, tapi sebenarnya beberapa organisasi masyarakat sipil sudah memulai upaya ini sejak lama. Misalnya kayak ya Kontras Aceh, LPH Bahasa Aceh ya, itu sudah lama meminta ya apa? Pasal 47 dan 50 ini dicabut dari situ karena kasusnya banyak sekali gitu. Dan upaya ini saya sudah dilakukan sejak tahun-tahun lalu, Mas. Cuman kalau boleh jujur ya, memang tantangannya agak berat. Karena ulama-ulama masyarakat itu ya kayak tadi kita bilang, bahkan ini soal, kalau boleh jujur, soal kepentingan juga kan. Ketika dua pasal ini dicabut kan orang merasa kewenangannya dicabut juga. Beberapa ulama yang cukup di ini itu kayak jadi tantangannya tuh salah satunya yaitu tokoh-tokoh agama juga kan. Itu salah satu yang termasuk paling besar. Kan ada kekhawatiran orang ketika melakukan sesuatu enggak ada persetujuan tokoh ulama tertentu, itu kan jadi seolah-olah mencederai syariat Islam, tuh ada perasaan begitu kan. Terus yang kedua juga kayak kita bilang tadi, boleh jadi ada kekhawatiran dari penegak, dari hakim misalnya kurangnya kewenangan, boleh jadi kan. Kalau enggak alasannya apa? Ini kalau boleh jujur ya, Mas ya, sebenarnya proses pengadilan anak ini juga ini memilukan sekali karena kebayang, saya nggak tahu apakah Mas Nur Hadi sudah baca apa pertimbangan-pertimbangan putusan dari hakim yang banding itu ya. Itu memang nggak ada pertimbangan sama sekali, nggak punya perspektif anak sama sekali. Termasuk hakim tempatnya memang nggak punya kompetensi ya, nggak punya kompetensi untuk bisa baca alat bukti gitu. Anak itu disidang dalam keadaan, jadi nggak, bukan pengadilan anak juga gitu. Anak 10 tahun diperkosa, kebayang ya, ditanyain gitu kan. Jadi secara psikologi juga emang nggak punya perspektif ini hakimnya. Termasuk di pertimbangan misalnya, kan kalau visum kita semua tahu ya, visum itu ini alas pertimbangan hakim untuk membebaskan si terdakwa itu karena salah satunya ya Mas ya, itu karena di hasil visum tidak menyebutkan, maaf mungkin agak kasar nih Penny siapa hal gitu ya. Ya kan memang hasil visum tidak menyebutkan itu. Tapi itu jadi pertimbangan kan, jadi lucu. Ya sebenarnya hakim ini punya ini enggak sih sebenarnya? Kita jadi meragukan nih kapasitas hakim dalam hal ini. Dan peluangnya ke depan kasus begini akan diputus secara tidak adil terus gitu.
Kalau di tingkat masyarakat, apakah wacananya sama dengan teman-teman di tingkat LSM atau NGO begitu?
Nah, ini kami nggak bisa pastikan apakah masyarakat, karena sebagian yang paham, sebagian yang paham, iya mungkin boleh jadi sepakat soal dicabut dua pasal ini, tapi kebanyakan nggak paham. Tahun 2018 itu kami sempat kayak rapid check gitu ya, istilahnya ya, cek cepat sebenarnya, apakah orang-orang tuh tahu nggak isi kanun jinayat itu apa? Itu mostly orang nggak tahu, Mas, isi kanun jinayat itu apa sebenarnya. Jadi alih-alih mengharapkan masyarakat sepakat dengan kita untuk cabut dua pasal ini, itu nampaknya agak sulit gitu. Terus banyak masyarakat tuh nggak tahu. Jadi yang mereka tahu tuh kanun jinayat itu cuma bicara soal mesum, zina dan lain-lain gitu. Mereka nggak tahu ada pasal yang kacau di dalamnya, yaitu dua pasal itu, 47 dan 50, salah duanya.
Oke. Kalau kemudian pasal ini bisa dialihkan kemudian menggunakan undang-undang yang berlaku secara nasional,
iya,
apakah kelembagaannya akan dirubah atau tetap di Mahkamah Syariah aja?
Boleh jadi pakai pengadilan, tapi kalau kasus anak kan dia memang ada khusus kan, Mas? Gitu. Dia kan khusus, semuanya khusus kayak gitu.
Majelis hakimnya harus dibentuk secara khusus gitu.
Kalau di PKPA itu sendiri, sistem peradilan untuk asli dan anak itu kan memang ada tata cara khususnya kan. Nah, tapi kalau kasus-kasus berkenaan dengan anak itu biasanya memang udah ada ikutin aturannya sendiri kayak gitu. Dan nggak dilimpahkan ke Mahkamah Syariah karena itu bukan kewenangan dia lagi gitu kan.
Secara umum, kasus-kasus yang terkait dengan perempuan di luar yang menyangkut anak, apakah ya, pun juga ditinjau ulang?
Kalau boleh jujur, iya. Iya. Kalau boleh jujur, iya. Cuman ini yang urgen sekali memang soal anak ini, karena kasusnya meningkat dan banyak. Tapi bahkan kasus, karena ada pasal selanjutnya juga soal pemerkosaan dan lain-lain terhadap perempuan juga, kekerasan seksual terhadap perempuan juga, itu juga ya lumayan agak kacau juga sih gitu.
Apakah bisa kita pertanyakan soal proses persidangan di tingkat banding ini, jangan-jangan ada informasi atau bukti-bukti yang terputus begitu?
Sebenarnya kan itu ada putusannya juga ya Mas ya, dan itu cukup jelas loh. Kalau yang dari Janto itu cukup jelas. Ya bisa kita bilang ya memang tidak dipakai sama sekali itu.
Dan itu yang cukup, sangat cukup fatal jelas, ya.
Fatal sekali. Artinya kan dia memutuskan mengikut hatinya kan, mengikut persepsinya gitu kan. Okay. Itu kapasitas hakim yang kita pertanyakan sih Mas. Sama ya itu ya, satu soal hakim, yang kedua soal hakim yang tidak berperspektif sebenarnya, itu satu. Yang kedua ya soal kita meminta dua pasal itu dicabut, karena kalau enggak nih sampai kapan, sampai kiamat kasus-kasus begini akan terus ada, karena aturan hukumnya enggak cukup mengatur, enggak cukup menjamin.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Asharul Husna dari Aliansi Masyarakat Sipil Aceh berdiskusi tentang sejumlah pasal ketentuan dalam konun atau hukum syariah yang ternyata sama sekali tidak berpihak kepada anak dan perempuan korban kekerasan seksual. Mereka berharap dalam kasus-kasus selanjutnya pelaku ditindak melalui hukum nasional yang berlaku. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.